from the conference center.
If we benefit on and benefit going on to our Temple Square, it was Salt Lake City, you know, benefit going for which I don't know for I can for Pun Saturn, if you're going on to Sukristi, one you mustn't and foreign. Iarana amin'ny Europa nao lahateny fitiana avy eo amin'ny romanam-pahy fanambony sy mpiandraikitra ambony atao amin'ny fiangonana ary ny irana andrizy ity fivoriana ity dia ataony amboara-peo any taberna kely. Ity fampitana mivantana ity dia ataony Bonneville Distribution ny famokarana ny fandraisam-peo ny fandikana an-tsoratra na ny fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nahazoana lalana dia voarara.
President
Henry B. Aaron, panultana voluani om fiatitina voluani ni fiangunan no itarke ti futuna iti.
Brothers and sisters,
ri ralasi ranabavi, miara panaruza I am niso utula kanruzo, am ni fivoriana fahadimy isaty farany amin'ny fionamben'ny fiangonana fanao isataona faharaika amin'ny valopolon'ny zaton'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasan'ny andro farany. Ny filoha Thomas S. Monson, izay miay ity fionambe ity, dia nangataka hitarika ity fivoriana ity. Manolotra ny firarian-tsosy ny tsotrano izahay ho an'ireo mpikambany fiangonana sy ireo namana maro naiza naiza izay mandray anjara amin'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny fampielezam-peo sy fahita lavitra sy ny internet na ny fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny ramandritra ity fotoana ity dia ataony amboaram-peo ny taberna kely eo ambany fitarian'ny Mark Wahlberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Linda Margetts sy Bonnie Goodliffe ao amin'ny org. Izao isika dia iainy amboaram-peo irany hoe Je vis un ange qui volait. Ary avy eo ny vavaka fanomboana dia tolotry ny olona Jose A. Tessiera avy eo amin'ny fotopiolona. Avy eo ny amboaram-peo dia irany Jésus Christ et mon modèle.
Amen.
Our Father in heaven,
we thank you for the great blessing. Ni fa swavana lebe andi fiona beti. Sigo naman sini pikambana iran sotul sao. Basa unni asa unni nfeoni pamnanao. Sotra no sae no missionera rete iran sotul sao. Harm ma mangataka no sae ba itayanai. Ba sa unai ni na de kelias am ni fitiavana lebe ho an'ireo hafanay sy ireo namanay ba hahafahanay manampy sy mampitombo ny finoanay mba hahafahanay manampy ny hafa sy misara ny filazantsaranao amin'ireo olona manodidina anay. Misaotra anao zahay Andriamanitra, mangataka anao zahay mba hitay ny mpaminaninay Thomas Manson sy ireo mpanolotsaina anazy sy ireo apôstôly roambe fololahy, ary mivavaka amin'ny fonay feno fankasitrahana zahay, ary manao an'izany amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy. Amen.
Our first speaker.
Ni pandatentsika voalohany Ronyriva dia ni Lona Richard G. Scott ao amin'ny kolejy ny apostoly 24. Izany dia orainy Lona D. Todd Christopherson ao amin'ny kolejy ny apostoly 24. Aorian'ny teny Lona Christopherson dia iaino ny Lona Carl B. Pratt avy ao amin'ny fitopolo isika.
That beautiful message by this magnificent choir.
Tsarabe mitsy ny afatra nomen'ny ny mpiteny teo ny hira izay nanontsika mba hahafahantsika ohatra n'i Jesosy Kristy. Tamin'ny 6 Jolay 1953 izao sy ny vady malalako Janine dia nandohalika teo amin'ny alitaran'ny tempolin'ny Mantayuta nampiasa ny fahefan'ny famehezana ny filoha Anderson ary nanambara fa mpivady zahay mandritra ity fiainana ity sy ho mandrakizay. Izao dia tsy manana hery hamaritana ny fiadanana sy ny fahatoniana avy amin'ny fahatokiana fa raha manohy miaina ao amin'ny anatin'ny fahamendrehanao dia afaka hiaraka mandrakizay amin'ny Janine malalako sy ireo zanakay noho ilay ordonnance masina izay notanterahana tamin'ny alalan'ny fahefana fisoronana marina tao amin'ny tranony tompo. Nofehezina taminay tamin'ny alalan'ny ordonnance masy ny tempolo ny fizanakanay fito. Efa any ambadiky ny voaly Janina vady malalako sy roa amin'ireo zanakay. Mitondra fampokosiana mahery vaika ho any tsirairay sisa amin'ny fianakavianay izany mba hiaina ampahamarinana mba hiandrasanay miaraka ny fitahiana mandrakizay izay nampanantenaina tany amin'ny tempoly. Roa amin'ireo andro lehibe tena manandanja amin'ny jorony drafitry ny fahasambarany ray any an-danitra dia ny fanabadiana sy ny fianakaviana. Vao mainka miariary ny lanja lehiben'izy ireo noho ny ezaka tsy misy fitsarana ataon'ny satana mba hampisarabazana ny fianakaviana sy hanosongosona ny lanjan'ireo ordonansyny tempoly hameny fianakaviana hiaraka mandrakizay. Ny dikany lehibe kokoa amehezana ny ao amin'ny tempoly dia ampiray tsika bebe kokoa ary azahoana fahafaliana bebe kokoa sy fahafampo amin'ny fiainana tany. Indray mandeha aho dia nianatra tany lehibe tamin'ny vadiko. Nandeha lehibe sy maharitra ny asako taloha ary roa herinandro no nandehanako nody atao an-trano ny sabotsy maraina. Nanana adiny efatra aho ny alohan'ny fivoriako manaraka. Tsikaritro fa simba ny milina fanasan-dambanay ary nanasa tanana tamin'ny tanana ny vadiko. Nanomboka nanamboatra n'lay masina le milina aho. Nanantona Janine ary nilaza hoe Rich, inona ny ataonao? Hoy aho hoe manamboatra ny milina fanasan-damba mba tsy anaovanao an-tanana n'izany. Ozy izy tsia mandehana milalao miaraka amin'ny ankizy. Hoy izy aho afaka milalao amin'ny ankizy aho fa amin'ny fotoana hafa aho tia anampy anao aho. Dia ozy izy Richard mandehana miaraka amin'ny ankizy milalao. Rehefa miteny loatra n'izany izy dia manaiky aho. Mahafinaritra ny fotoana nirahako tamin'ny zanako. Ny fanenjika sy ny odikodia tamin'ny kodiadia tamin'ny ravinkazo nihitsan'izay. Avy eo dia nandeha tamin'ny fivoriako aho. Mety tsy ho tadidiko trangan-javatra io raha tsy noho ny lesina tian'ny anarako. Ny ampitso tamin'ny efatra maraina teo eo dia nahatsapa sandry roa kely anakiroa nandinanytendako aho ary nanoroka teo amin'ny takolako nisy mipitsipitsika teo amin'ny sofoko. Tsy ho adiniko felifely. Nanao hoe tiako anao ry dada, ianao no namako indrindra. Raha misy tsangan-javatra toy izany eo amin'ny fianakavianao dia mahafinaritra ny fiainany fifaliana faratampony nahazo ny fifaliana farantampony fiainana ianao. Raha tovolahy ianao amin'ny fanambadiana dia aza miandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Ndana mivoatra ary mandehana manambady. Aza iainana fotsiny tsy fanaovan-javatra ny vanim-potoana fiainana izao. Za tovolahy mandehana amin'ny fitoriana ampamendrehana ary mitetava vady ho mandrakizay. Rehefa hitanao ny to zatovovavy iray tena ampiseho dia ampiseho azy fa tena olona tsara tokoa ianao mba o teu fantan bebê cucu no Mumbanau. Então, tu era na Mafnartis? Mampseu a Kingai Tsain. Ratiana na Fad Mafnarte, não? Tia Mila Manau se a Sarkias. Rai Fanaita Ulai Rai, não? Tia Afaka Manau Famufu nas Fanabadina Faranse Tsara e Nagio. Ari Afaka Utena Fali, Mandak Sei. Amni Alalan Fizanuna Nam Fatura na Famindiana e Senapeta Kintump. Rifa Manambadi, não? Move, e não dia matuque a ratzain a ser abatana um fad não. Move, não matuque um fanequepia fanabadina na tão não, tam fad não. Batim ruta cafelfene a fanova na resa cam nulcaf, e rei, se tio tia um fad não irenesan. Move, tarafanai um fad não sinsanacau enorme no anasigueu, rira lá. Mum tarque fanacafinagueu am fianarana surata massin, vavac, tacarivam penacave nagueu, samamen bangam tifirara nareu, non fad nareu. Mua veia nareu, bam ten fad nareu, matetk, nia leben ftiavanagueu as. Itunda fifalina lebeu anas san. Re fam teni san yau, tiamayen le laima nawe, oh, refa fantan san. Milam tenis aniam ni anario, ni fefaf dia falfal stena votai, am ni alalan fan mesana antukansan, mam neu fakastanam savata ton fat nageo nageo, asu matet ken ftiava nageo nas fakastan nas matet, ma tungan fiana nei hub hubs ma fnachan fiana natanju ni san, aseta sunan fainuna faniu na rajab arabozana aran ftiava nai san. Ari, tara kukura fin na reo isri fam tenisane na reo. Nyana talanza ni reo fane uon zavati reo tam vad kou. Tania piantuan fanabadia nai. Dia matet kia aoge famanuka chan surata masna dia maita afacha sen surata njani na tau. Fen ftiavana sfanuanan sena tsufun tam pezin buki. Tena maam locha reen njandai. Kat njandai tsafa kam tenia kurnia. Isan ten sarpid isan ten sarpid fen fitiavana na ton vaduk san tem arena sarpid aitana fankirezana fitoma parain nanomboka nanao toana azy ihany koa aho ary tsy haiko hoe nanandanja be tamikoa izany tsaroko indray taona rehefa tsy nanana volan'ny fitanana fanomezana ho an'ny andro valentaina aho ary nanapa-kefatra nanao sary loko rano eo amin'ny vata fampangatsiahana dia nataoko zay tsara indrindra vitako Fan fad suk futsin. Luk far nesa le is, fad su luk rano. Tina felan fel fel na nala yu isan luku isan na archa isan tewa. Ta ruku au. Le tatas purpurkel de na amni atau ge fa asu am taratasi to sinalavak de suratako raika tamni sato. No na fat kun tsay ray ar na siku suratakel na lekta oli zige ar na tokta onatni ta onatni envelope ar na toke metu metsaris refa nudmanji is de itako fanaka fizintku gen mes afata tsotra na mifampisaranay itako fanapetan tsay ray re taratasy io tam taratasy ar tsina petany an fotsiny fanasin plastika ian ko Tu igen san savata sarpidi ren. Anakrayan tina petan yaragatam nigeo. Bulombad kin ftaratin ni famataranjun lakusienai san. Mfak tu isowe. Jenina. Tungan ftone la saku. Faftiko no. Natsan. Eom. Msavata ketaketa temapatia yae. Nin sanakafafan rayan entantein. Rehefa nanao jeritodika ny fiainanay aho dia nahatsapa fa tena voatahy tokoa tsy mba nifanditra zahay nanao teny maharary nahatsapa ao ankehitriny fa tonga ny fitahiana noho izy vokatry ny fahavonona ny anome sy izara ary tsy nieritreritra ny tenany mihitsy tany amin'ny faraparan'ny fotoananay ny arahanay ny aina dia niezaka ny nakatahaka ohatra ny nasehony aho nanoro hevitra ny mba Atunga anageo manu refta nageo mba utoe sani anku ny fitiavana madio dia mitondra hery lehibe tokoa ary ny fitiavana marina dia fototry ny fanambadiana mahomby. Antony voalohany mahatonga ny zaza ho faly sy mivelatra izany. Iza no afaka mandrefy ny marina ny fiatraikany tsara ao amin'ny fitiavany reny iray? Inona avy ireo voankazo na voninkazo maharitra avy amin'ny voan'ny fahamarinana izay nataon'ny renim-pianakaviana ao amin'ny tanolonaki ny sisaina fofeny fatoki ny zanany?
With your husband,
miaraka amin'ny reninao, miaraka amin'ny vadinao, dia afaka mikarakara sy mikolokolo sy mampatanjaka sy mampivelatra izany voninkazo izany ianao. Tena azahoana tombontsoa ny manambady. Mahafinaritra ny fanambadiana. Mandeha eny ny fotoana dia anomboka hitovy eritreritra ianareo, anana hevitra sy fahatsapana mitovy ianareo. Misy fotoana tena mahafaly ary ihany koa ny fotoam-pisedrano. Saingy miaraka tarihin'ny tompo ianareo ao anatin'izany zavatra iainana sy mampivoatra izany. Indray alina ilay zanakailay kely Richard izay manana olana amin'ny fo dia taitra ny tomany. Matetika ny vadiko no mikarakara izazakely ny tomany, fa tamin'itya aho dia niteneniko hoe aleo fa ho karakaraiko izy. Noho ny olana mahazo azy, rehefa vao manomboka amin'ny tomany izy dia mitobodoboka be ny fony, mandoa izy ary mandoto ny lambam-pandriana. Tamin'io alio dia nofihiniko mafy izy mba hampitoniana ilay fony midobodoboka sy hampitsaharana ny ranomasony rehefa nanolo ny akanjony sy nametaka ny lambam-pandriana vaovao aho. Notrotroiko izy mandra-patoriny. Tsy nahafantatra aho tamin'izany fa ho faty izy afaka volana vitsivitsy monja. Ho tsaroako foana ilay famihinako azy tao amin'nytsandriko tanatin'ny o alio. Tadidiko tsara ny andro nahafatesany rehefa nandehana mily fiara izahay sy Janina tany amin'ny hôpitaly dia nijanona teny amin'ny sisin-dalana izahay. Nofihiniko teo an-tsandriko izy samy tomany kely izahay, nefa nahatsapa fa ho azonay ihany izy ankoatra ny voaly noho ny fanekem-pihavanana nataonay tany amin'ny tempoly. Izany dia nahatonga fanekenay ny fahalasany homaivana kokoa. Nampianatra ahy zavatra sarobidy maro ny atsara-panany Janiny. Izao dia tsy mba matotra ary izy dia tena mahafehy tena sy tena manam-panahy. Ny fanambadiana dia manome toerana tonga lafatra mba andresena ny foronana amin'ny fitiavatena sy ny fizahozahoana. Mieritreritra ao fa ny ray amin'ny antony aposiana antsika mba hanambady aloha amin'ny fiainana ity dia mba hisorohana ny fivelaran'ny toetra ratsy ao amin'ny sarotra hovaina. Malahelo anany lehilahy aho izay tsy manampakevitra ny tadiny namana mandrakizay, ary ny foko dia mitomany ho an'ireo rahavavy izay tsy mbola manana fahafahana manambady. Mety mahatsapa ho irery sy tsy misy mpitiny sasany aminareo, ary tsy afaka mahita ny mety hahatanterahan'ny fahazahoana ny fitahinany fanambadiana sy ny anana zanaka na ny fianakavianareo manokana. Azo tanterahana ny zavatra rehetra ao amin'ny tompo ary mitazona ny fanompanentenany izy izay nasainy tamin'ny lazain'ny mpaminany. Ny fotoana lavabe ny mandrakizay manana finoana amin'ireo fampanantenana ireo, ary aoka mba hanana fiainana mendrika an'izy ireo nareo, ka ho afaka natanteraka marina azy ireo amin'ny fiainanareo ny tompo amin'ny fotoanany. Azoko antoka fa azo ireo fitahiana nampanantenana rehetra ireo nareo izay mendrika ho azonareo ianareo. Mamelahy aho no milaza ny firesahako ny Janino ny vady malalako, saingy fianakaviana hiaraka mandrakizay izahay. Falifaly foana izy, ary ny akamaroany izany dia ny tonga avy amin'ny fanompoan'ny hafa. Na marary mafy ary izy dia mbola nandohalika ka nangataka tamin'ny rainy tany an-danitra mba hazahoany hitarika olona iray ho azo ny ampiana. Lasa maivana ny enta-mavesatry ny olona maro sy ny misy fahazavana atao amin'ny fiainan'izy ireo izy, na azo fitahiana foana izy mba ho fitaovana no tarihin'ny tompo eo amin'ny olona. Fantatro izany no hoe mity zanaka vavy ny ray any an-danitra izany, izay mahavita mampiasany tampakatsaran si fapafsien ilay ere ao anatiny mahaviva avy anazy matoky aho fa rehefa hitako any ankoatriny voaly izy indray andro any ary fakahita izay ary fakatsapa fa ny fakaty bebe kokoa ary vo mainka ho fakaty bebe kokoa tamin'ny alalan'ny fotoanany saranay io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Our Heavenly Father.
Ni raitsika any an-danitra dia andriamanitra iray izay miandrandra zavatra lehibe. Ireo zavatra andrasany amintsika dia naseho tamin'ny alalan'ny zanakalain'i Jesosy Kristy tamin'ireto teny ireto. Komba tiako ianareo ho tanteraka tahaka ahy na ho tanteraka tahaka ny rainareo izay any an-danitra. Nolazainy fa hanao izay hahamasina antsika izy mba hahafahantsika andray ny voninahitra selestialy ary hiverina honina eo anatrehany. Fantany zavatra takiana amintsika ka nanome ny didiny sy ny fanekem-pihavanany ny fanomezan'ny fanahy masina izy ary ny zava-dehibe indrindra dia ny soro-panavotana sy ny fitsanganany zanaka ilay mahalalany tamin'ny maty mba hatanteraka ilay fiovana takiana amintsika. Ao anatin'izany rehetra izany, ny tanjon'Andriamanitra dia ny hahafahantsika zanany iaina fifaliana sesehena sy hiaraka amin'ny mandrakizay ary ho tonga tahaka azy mihitsy aza. Nanazava zavatra toy izao ny loholona Adeline H. Oaks taona maro lasa izay ny fitsarana farany dia tsy fanomba tombanana ny totalin'ireo zavatra ratsy na tsara vitantsika sy ireo zavatra nataontsika. Fa izany dia fampahafantarana ny vokatra farany nentin'ireo asa nataontsika sy eritreritra nananantsika hoe lasa inona ny hafarantsika. Tsy ampohan'ny tsirairay ny manao zavatra iray fotsiny tsy ampieritreretana. Ny didy, ordonansy ary fanekem-pihavanana dia tsy toy ny lisitr'ireo volatakiana mba arotsakany amin'ny banky any an-danitra akory. Mifilazantsaran'i Jesosy Kristy dia drafitra iray izay mampiseho antsika ny fomba hahatongavantsika amin'izay tiany raintsika any an-danitra hahatongavantsika. Ny mampalahelo dia maro ireo fivavahana kristiana moderna no mino fa Andriamanitra dia tsy mitaky zavatra amin'ireo izay mino azy fa mandray azy ho toy ny mpanompo iray izay manome izay tadiavin'izy ireo rehefa natsoiny na toy ny mpitsabo iray ny anjara asany dia manampy ny olona ho afa-po amin'ny tena amin'ny fotsiny. Fomba fijery ara-pivavahana izay tsy mikasa ny anova fiainany izany. Ny mifanohitra amin'izany no ambaran'ny mpanoratra iray fa ilay Andriamanitra ambaran'ny soratra masina Hebreosy Kristianina dia tsy mitaky ny fanoloratena fotsiny fa ny fiainantsika mihitsy. Ilay Andriamanitra ny Baiboly dia mifantoka amin'ireo zavatra momba ny fiainana sy ny fahafatesana fa tsy ny zavatra mahafinaritra ary mitaky fitiavana feno fahafizantena fa tsy toetra mialangalana fotsiny. Te hiresaka mikasika ny toetra iray manokana sy ny fomba iray tokony arahantsika aho raha te hahatratra ireo zavatra lehibe andrasany raintsika any an-danitra amintsika isika. Izao izany, ny fahavononana anaiky fanitsiana ary katsaka izany mihitsy aza. Ny fanitsiana dia zava-dehibe raha toa ka te hampifanaraka ny fiainantsika amin'ny fahasoavana isika rehetra. Izany hoe araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy. Hoy Paoly raha nyresaka momba ny fanitsiana ny famaizana na famaizana araka ny fomban'Andriamanitra fa izay tiany Jehovah ny faiziny. Na dia sarotra aza matetika ny miaritra ny tena tokony ho faly isika fa mbola raisin'Andriamanitra ho zavatsara bitika andaniny ny fotoany ary mbola ahitsiny. Misy tanjona telo farafahakely ny famaizana avy amin'Andriamanitra. Andresena lahatra antsika fa mila mibebaka isika, anadiovana sy anamasinana antsika ary amerenana antsika amin'ny lalam-piainana izay fantatr'Andriamanitra fa tsara kokoa ho antsika. Lay fisaratsaina voalohany indrindra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fibebahana izay fepetra takiana azona famelana sy fahadiovana. Nanambara ny tompo fa izay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Koa dia mazo toy ianao ka mibeba. Ary mbola hoy koa izy hoe ary tsy maintsy ilaina ny amaizana ny vahoaka ko ambaram-pianaran'ny fankatoavana amin'ny alalan'ny zavatra izay iaretany raha ilaina izany. Ao amin'ny fanambaran'ny andro farany, ny tompo dia nandidy ireo mpitariky ny fiangonana efatra izay nitana toerana ambony mba hibebaka tahaka ny andidinan'ny ankamaroany antsika ihany koa noho ny fampianarany araka ny tokony ho izy ny zanak'izy ireo araka ny didy ary noho ny fahazotony sy ny tsy fikarakaran'izy ireo tao an-tokantrano. Nibebaka ny rahalahin-jareta ao amin'ny bokyn'i Mormona rehefa nitsangana teo amin'ny rahona ny tompo ary nandresaka taminy nandritry ny adiny telo nandevy leveny azy noho izy tsy nahatsiaro sy hiantso ny anaran'ny tompo satria tena naneho fahavononana ny andray andraikitra no izany famaizana mahery vaky izany ny rahalahin-jareda dia nomena tombontsomba hahita sy andray fampianarana vatana avy amin'ilay mpanavitra izy. Ny vokatry ny famaizan'Andriamanitra dia ny fibebana izay mitarika amin'ny fahamarinana. Ankoatra ny fandrisiana antsika hibebaka dia afaka manadio sy manomana antsika amin'ny fahazoana tombontsoa lehibe kokoa ara-panay ny traika efa azo avy amin'ny fizakana ny famaizana. Hoy ny tompo, tsy maintsy sedraina amin'ny zavatra rehetra amin'ny vahoakako mba ho voahomana izy ny andray ny voninahitra izay ananako ho azy. Dia ny voninahitra ziona, ary izay tsy zaka famaizana dia tsy miendrika ny fanjakako. Tany amin'ny toerana iray hafa dia nilaza koa izy hoe fa ireo rehetra izay tsy aritra famaizana fa andahay dia tsy azo amasinina. Nanorona vondrom-piarahamonina ziona tao Helama ireo mpanaradian'ny Alma, kanefa dia mbola voababo ihany izy ireo.
Tsy
mendrika azy ireo ny fijalinana azo azy, kanefa ny rakitsoratra dia nanambara ny mifanohitra amin'izany hoe ny tompo dia mahita fa mety ny amaizana ny olany. Eny, mizaha toetra ny faharetany sy ny finoana izy. Kanefa nazovy no mametraka ny fitokiny aminy, dia izy no asandratra amin'ny andro farany. Eny, dia toy izany nitranga tamin'ity vahoaka ity. Nampatanjahan'ny tompo izy ireo ary no amavainy ny enta-mavesany, ka zara raha tsapan'izy ireo izany teo atsorony, ary farany dia noafahan'izy ireo. Nahazo tanjaka sy tsy hairefesina ny finoan'izy ireo tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainany, ary nanomboka teo dia nanana fifandraisana manokana tamin'ny tompo izy ireo. Mampiasa fomba famaizana na fantsiana iray hafa ihany koa Andriamanitra mba hitarihana antsika any amin'ny hoavy izay tsy mbola hitantsika, kanefa fantany fa lalana tsaratsa kokoa ho antsika izany. Nizarany traika efa manokana loholona UB Brown izay mpikambana iray tao 20 lahy ary mpanolotsaina amin'ny fiadidiana voalohany. Nitantara mikasika ny fifidianana toeram-pambolena sy fiompiana ratsy karakara iray tany Kanada taona maro lasa izay izy. Raha teo ampanadiovana sy teo ampikarakarana ny fananana izy dia nahita azo finamboze nandrobona be efa roa metatra. Noratsana ny tanteraka izany ary fotodratsakazo kely sisany navelany teo. Avy eo dia nahita zavatra nitetetony ranomasy izy ary toa hoe nitomany ilay azo finamboa, ary nieritreritra izy ka naheno izao fiteny izao: nahoana ny nataonao toy izao? Efa nandrobona be aho, izao anefa dia noratsananao aho. Izao ny zava-maniry rehetra eto tamboly dia aneso ay, nahoana ny nataonao toy izao? Namaly Elder Lulna Brown hoe izao no izy ry azo finamboa, izao no mpikarakara, ary fantatro hoe tiako lasa inona ianao. Izao tsy mikasa ny anao azo finamboa tsotra na azo fakana alikalika, fa indray andro any ianao dia azo finamboa kely ary ho rakitry ny voankazo, ary isaotra ianao ary misaotra fa nandratsaray ianao. Taona maro taty aoriana dia lasa manamboninahitry ny tafika tao amin'ny tafika Kanadaina izay nanompo tany Angletera ny loholona Brown. Rehefa maty vokatry ny adiny manamboninahitra ambony iray, dia loholona Brown no tokony anarak'eo, ary dia voanjo tany Londres izy. Kanefa na dia mendrika izany azy izy dia tsy nomena azy izany satria mormona izy. Ohatr'izao no fomba nilazan'ilay jeneraly mpikamby izany: mendrika anao tokoa ity fanendreny ity, kanefa tsy afaka nome izany anao aho. Nandany fotoana ela i Lowell Brown nambate azo izany fampiakaran' izany. Tatiaorina dia nandray ny fiarandalam-be aho, ary tena naratra ny foko ary feno alahelo. Tonga tany an-trano aho dia nariko ny satroko ary namokina ny totondriko tany an-danitra aho, ary hoy aho hoe: nahoana ny nataonao toy izao ry Andriamanitra? Nanao izay rehetra vitako mba homendrika izany. Tsy misy zavatra tokony ho nataoko na tsy tokony ho nataoko ka tsy nataoko. Nahoana ny nataonao hai izao nangi tampoko ny fangidinina feo izany avy eo dia nahay ny feo aho dia ilay feo izay fantatro dia ny feoako izany izao no mpikarakara ity tamboly ity ary fantatro hoe tiako lasa inona ianao niala tao anatiko ilay elahelo ary nandohalika teo akaiky ny fandriko mba angataka famelan-keloka tamin'ny tsy fanehoako fankasitrahana ankehitriny efa 50 taona teoriana dia miandrandra amin'andriamanitra aho ary milaza hoe misaotranao ary mpikarakara tamboly noho ny fanapahanao ahy sy noho ny fitiavanao ahy ka nanandratraonao ahy fantatr'andriamanitra hoe tokony ho lasa iny UB Brown ary fantany fa izany zavatra any dia nanodinin'andriamanitra lala mba nomanana azy amin'ny andraikitra masina ho apôstôly rehefa maniry sy miezaka mikitsipony homendrika ireo zavatra lehibe andrasany raintsika ny an-danitra amintsika isika dia ataony izay azontsika amin'ny fanampiana rehetra ilayntsika na izy izany fampionoanana na fampaherezana na famaizana raha manaiky izany isika dia iseho amin'ny endri maro sy avy amin'ny lohana ny zavatra maro ny fanontsiana izay ilayntsika mety hitranga mandritra ny vavaka taontsika izany satria miresaka amin'ny saintsika sy ny fontsika andriamanitra mety hitranga amin'ny valim-bavaka izany izay milaza hoe tsia na mifanohitra amin'izay antena intsika mety hitranga mandritra ny fandalinantsika ny soratra masina ny famaizana ary ampatsahivina antsika fa misy lesika na tsy fankatoavana na tsy firarahiana fotsiny tokony ataontsika mety tonga amin'ny alalan'ny olon-kafa koa mifanitsiana indrindra avy amin'ireo olona izay nentanin'andriamanitra ra-panahy hitondra fahasambarana eo amintsika ny apôstôly ny mpaminany ny veka ary ireo hafa izay ho fanatanterana ny olo-masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i kristy mety tonga eo aminareo toy ny antsona tao mba hibebahanareo na iovanareo ny zavatra sasatsasa nyvoalaza tamin'ity fionambe ity ary raha ampiarina dia ampiakatra antsika amin'ny toerana ambony kokoa afaka mifanampy isika mahampiara nyvavaka antsika satria izany no antony voalohany nanorena ny mpamonjy ny fiangonana na dia hianjadinny fitsikrana feno ara-tsipanay avy amin'ny olona izay manambany sy tsy tiantsika azy isika dia manampy ny fananana alemem-panay ampy mba andinihana ny toezavatra misy anarantsika lesina mety avy amin'ny vady ihany koa ny fanontsiana izay irariana mba ho feno hatsara-panahy lo olona Richard Jisco dia vo nyresaka tamintsika teo momba min'ny vadiny Janine ny hevitra izay nomeny vadiny azy mba hijereny mivantana ny olona izay miresaka aminy mijery ny gorodina ianao na miandrandra amin'ny valindriana na iny amin'ny varavarankely fa tsy any amin'ny maso noho izy nandray am-po izany fanontsiana feny fitiavan'izany izy ary nahatonga azy aomby kokoa izany teo ampandroana hevitra ny olona sy teo amin'ny asa izay nataony tamina mpitory ny filazantsarahy teo ambany fitarian'ny filoscot tamin'izany andro izany dia azoko hamarinina fa tena mijery mivantana amin'ny masony olona izay miresaka aminy izy ary ampiko izany hoe rehefa misy olona mila fanontsiana dia tena latsapaka izany fijery izany afaka manitsy ary tokony anitsy ihany koa ny ray aman-dreny eny tokony haneo famaizana mihitsy aza raha tian'izy ireo tsy eo ambany fangejan'ny fahavalo sy ny mpanao anazy ireo ny zanany nandinika ny filo boid kepaker fa raha misy olona iray manana fahafahana anitsy olona iray afaka tsy manao izany dia olona tia teny izy tsarovy fa ny fanontsiana dia tokony atao aingana amin'ny fomba mifantana na mazava sy rehefa entan'ny fanahy masina ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesena amin'ilay nitsianao fandrao heveriny ho fahavalony ianao tsarofo fa rehefa tsy mety mandray ny fanontsiana isika dia mety hitsahatra sy anao izany ntsony ireo olo-kafana dia eo aza ny fitiavany antsika raha toka mamerimberina tsy manao ny zavatra saina taontsika avy amin'ny famaizan'ilay andriamanitra be fitiavany isika dia hitsahatra tsy anao izany izy hoy ny tompo ny fanahiko dia tsy hitaona mandrakarivan'ny olona raha ny marina dia tokony hivoaka avy ao amintsika ihany ny akamaro amin'ny famaizana ho an'ny tenantsika izany hoe tokony ho lasa olona manetsy ny tenantsika isika ny ray tamin'ireo fomba nahatonga loholona joseph b wirslin ilay mpiara-miasa taminay efa nodimandry ho lasa mpianatra madio sy be fanetreteny dia tamin'ny alalan'ny fanomba tombana ny zava-bitany teo amin'ireo andraikitra sy asa tsirairainy andraketany noho ny faniriny hanome fahafapoan'andriamanitra dia nanolo tena sy anatra izy ary afaka nanao tsara kokoa ary navitrika izy tamin'ny lesona ny anarany tsika rehetra dia afaka tratra ny zavatra lehibe andrasan'andriamanitra amintsika na dia ho lehibe na kely ny fahaiza manao tsika aza Nanambari moroniwe ram and dante tacharakan and demantaret and tenanareo, harti and demantam near nareo, nisainareo, arantanza carureta and areo am santi ampuanarun fasovan Christi, fam fasovan nuatunganareu tantiracom Christi. Nieza campi cris and a si ampan lura tenaviam tica de andresanizan fam japuman mayor si fa famano savachan. Yes, a kaizeas want kafa itan and fanny kenani famizan of amnandemant. Sfibebanam kitspusi fen. Auka isika ifava gambazis and fanitini in tamptiavan san. Itayanareo ane andemantio amneza katona remba atatara na savatelepe andrasa nstakine amnareo. Izane anme anarofifalina sfiatana na mtaftafu isema zavawas famseu awarin san. Fantach faiza usia naudi afaka ni ureo amnandemata si Christi. Mtsuru ufavulumbelna ampanete tena si ampatkiten raitsiken endantrao sinsana kamalalani amne anaran Jesu Christi. Amen.
I am grateful for
so the fin fakastranam ro razambeze na pianatra rozana ni flazantsara to tokatran taluan tena ni sinta karivan pianakav tamin'ny fomba ofisial irorea manjen be ko avy any amreniko te ida chairperson si John Witten nunna tom tanana kelga to Mexique izreo ni sanakru Witten de napena narakni fitsipika ary tamin'ny alalan'ny fijerena ny ohatra iray aman-dreniny ny taona roapolo sivinjato sy arivo sy ireo taona vitsivitsina narak'izany dia tena fitaotsarotra tao Meksika kely ny vola nandehandeha tamin'izany ary ny ankamaroany dia vola madinika fifanakalozana fananana no ny fanaovan'ny olona. Ndray andro rehefa nody dadabe jaona fa avy navita fanakalozana enombo roa ka nazony vola madinika 100 pesos dia nomenany da zany niaraka tamin'ny torolalana fa ho volandoavana ny saram-pianaran'ireo ankizy amin'ny taona manaraka izany. Feno mpakasitrana tamin'ireo voly da kanefa napatsehany jaona izy fa tsy mbola nandofa folokareno izy ireo nandritry ny fahavaratra iray manontolo. Tsy nanana fidiram-bola izy ireo saingy napatsahiviny azy fa ireo biby fiompy dia nanome hena, atody ary ronono. Ny sahany izy ireo dia nanome vokatra be dia be. Nanolotra sosokevitry da mba hanomezan'izy ireo ny eveka ilay vola mba hanefana ny fahafolokarian'izy ireo. Somary kivy jaona satria no heveriny fa tena fanampiana lehibe ho an'ny fianarana ankizy ilay vola. Kanefa dia nanaiky soamantsara ihany izy fa tokony handony fahafolokarenan'izy ireo. Nentiny tany amin'ny Brown fahafolokarena ilay kitapo mavesatra ary nanome ilay vola ny eveka. Taty aoriana kely dia naheno izy fa izy mpandraharaham-panankarena avy any Etazonia inga isanga hord izany ho avy miaraka amin'ny lehilahy maro anokana andro vitsivitsy hiazana sy anjononana tendrombohitra. Ny ona tamin'izy ireo tany amin'ny toeram-piantsoanany fialandalamby dadabe jaona nanana andian-tsoavaly sy biby maro hafa ilaina izay vonina hitondra ny entana sy ireo fitaovana filasinana tendrombohitra izy. Io herinandro nanaraka io dia lany tariana ireo lehilahy ireo sy ny karakarana ny toeram-pilasiana sy ireo biby. Tamin'ny faran'ilay herinandro dia nandray ny lamasinina iverina any Etazonia ireo lehilahy ireo. Nahazo karama noho ny asany tamin'izay andro izay jaona ary nanome vola peso madinika tamin'ny kitapo mba hanefana ireo fandaniana hafa. Rehefa voalohany volan'ireo lehilahy dia naveriny jaona tany amin'ny inga hordany ambiny izay togaga satria izy efa tsy nieritreritra hoe mbola isy amin'ny mbola hotavela. Naka antoka tamin'ny jaona izy raha efa voaloha daholo tokoa ny vola rehetra namaly dada i jaona fa efa voaloha daholo ary ireo no ambim-bola. Nisotsioka ny fiaran-dalamby niodina andeha hiditringa hord dia nitodika indray ary nanipy ilay kitapo mavesatra nisy majinika tany amin'ny jaona. Iny ento any an-trano iny ho an'ireo zanak'olahy. Nisamboriny jaona ilay kitapo ary nandeha nody izy. Tamin'izay arivo izay taorian'ny sakafo ariva raha ny vorivory ny ankonany dia tsaroany ilay kitapo ary napetra ny teo ambony latabatra. Nilazis fat fantanui ochina toa de nararaka teo ambony latabatra izany. Betsaka ihany le izy. Ary efa nisaina de feno zato pesos. Ekena hoe tena fitahiana lehibe le dianinga hord. Nahazo karamatsara Jonas ireo zanany. Saingy zato pesos ambiny de fampatsahivana ny volany tovina anaovana fahafolokarena ny herinandro talohany io. Mety ho fifandrivin-javatra izany ho an'ny sasany. Fa ho an'ny fianakaviana hoentina kosa, dia mazava-be fa lesona avy amin'ny tompo izany. Fa izy dia mahatsiaro ny fampanantenana nataony tamin'ireo mandoam-patokina ny fahafolokarenana. Fony eo mbola zaza dia tiako izany tantara izany satria momba ny fitaingena tsoavaly sy lasa an-tendrombohitra mba hiazahana sy anjonoana. Ary tiako izany satria mampianatra fa rehefa mankatony didy isika dia voatahy. Zavatra maro no azontsika rehetra ianarana momba ny fahafolokarena avy amin'ity tantara ity. Voalohany, hotsikaritra fa ny fandoavana fahafolokarena dia teto dia tsy nisy ifandraisana tamin'ny volaniditra. Ny fianakaviana Wetens dia nanapa-kevitra fa ny volaniditra tamin'izy ireo voalohany dia atao fahafolokarena satria navelona azy ireo tsara ireo biby fiompy sy vokatra teny an-tsaha. Mazava ho azy fa natsapa hoe manatrosa amin'ny tompo izy ireo noho ireo fitahiana azony. Fa patsahivana antsika ny tiany tompo lazainy izany rehefa nantany izy hoe andrombaan'Andriamanitra fa ny olona kanefa efa nandrombay anareo antany ny olona hoe tamin'ino no efa nandrombanay ianao ary dia amalimafy ny tompo hoe tamin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Eny ry rahalahy sy rahavavy, manatrosa amin'ny tompo isika rehetra. Tamin'ny aoka isika mba tsy voaelika ho mpandroba an'Andriamanitra. Aoka isika ho maritoetra ka andony trosantsika amin'ny tompo. Ny any angatahany dia 100%. Ary ny fandoavantsika ny trosantsika any amin'ny tompo dia manampy antsika ho marina amin'ny mpiarabelona amintsika. Ny zavatra tsikaritro manokana dia nandony fahafolokarena ny ray aman-drenibeko na dia teo aza ny fahantrany fianakaviana teo amin'ny lafiny ara-bola. Fantatra izy ireo ny didin'ny tompo. Ananaraka ny lazain'ny soratra masina izy ireo. Izay no andrasan'ny tompo amin'ny olony rehetra. Miandry antsika andoha fahafolokarena izy tsy avy amin'ny amby ampianana antsika na avy amin'ny sisa tavela amin'ny volan'ny fianakaviana fa toy ny nandidiny fahiny hoe avy amin'ny karamantsika raha vao mandray izany isika na kely na betsaka izany. Ny tompo dia nandidy hoe aza manemotra ny andro anateranao ny voalohambokatra. Araka ny traikefako manokana, ny fomba azo antoka indrindra andoavana ny fahafolokarena dia ny mandoa izany aingana raha vao mahazo karama. Ny tena marina dia izay rery ihany no an'ny fomba mety. Nianatra avy tamin'ny ray aman-drenibeko isika fa ny fomba fahafolokarena dia tsy resa-bola mihitsy fa resaka finoana, finoanan'ny tompo. Nampanantena fitahiana izy rehefa mankato isika. Mazava-be fa i Jona sy Ida dia nampiseho finoana lehibe amin'ny fandoavana fahafolokarena. Dia asehontsika ny finoantsika ny tompo amin'ny alalan'ny fandoavan'izany. Aloavy aloha izany ary aloavy ampatokiana. Ampianaro andoha fahafolokarena ireo zanantsika ary dia eto miaraka amintsika manao dinidiniky ny fahafolokarena izy ireo mba ho fantany ohatra asehontsika sy ny fitiavantsika ny tompo. Mety hisy andika vilana nyity tantarany ray aman-drenibeko ity. Mety sy eritreritra fa rehefa mandoa fahafolokarena amin'ny volo isika dia hitantsika amin'ny vola foana koa ny tompo. Ny eritreritra izany aho fony mbola kely. Kanefa tamin'izay dia nianatra aho fa tsy voatery ho toy izany foana. Ny tompo dia nampanantena fitahiana ho an'ireo izay mandoa izany. Nampanantena izy fa hovoana ny varavaran'ny lanitra ka ampidinana fitahiana manana ambiampy ho anareo. Mijoro vavolombelona aho fa tanterahany fampanantenany. Raha mandoam-patokiana izany isika dia anana ny ampy amin'ny fiainana fa tsy mampanantena harem-be izy. Ny vola dia tsy mba ilay fitahiny faran'izay sarobidy. Tahiny amin'ny fahendrena hitantanana ireo fitahiana ranofo isika. faendrena izay mamela antsika iaina tsaratsara kokoa miaraka amin'ny 100 ny karamantsika noho ny miaraka amin'ny 100. Lasa takatra fa ny fitahin'ny tompo faran'izay sarobidy dia ara-panahy. Lasa takatra fa ny fitahin'ny tompo faran'izay sarobidy dia ara-panahy. Matetika izy no tao manome fitahina avy amin'ny alalan'ny fahatsapana manokana ny fitaomany fanahy masina sy ny fitarihana indrindra indrindra eo amin'ny fanambadiana sy ny lafiny ara-pianakaviana toy ny fitaizana ny zanaka. Izany fahatsapana ara-panahy izany dia afaka nampiatsika azo ny fitahiny ny firindrana sy fiadanana ao an-tokantrano. Ny filoha Fosta dia nanoro hevitra fa fandoavana ny fahafolokarena dia antoka tsara indrindra isoroana ny fisaraham-panambadiana. Ny fandoavana izany dia manampy antsika ampivelatra fo mahay manetry tena ary fo feno fankasitrahana izay mitarika antsika hiaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra. Mampirisika antsika nana fo malala tanana sy mamela heloka ary fo miantra feno fitiavana madio ny Kristy. Lasa dia anompo sy tany hafa isika miaraka amin'ny fo feno fankatoavana sy sitrapon'ny tompo. Ireo mpandofa folokarena feno dia mahita fa lasa matanjaka ny finoan'izy ireo ny tompo Jesosy Kristy ary mahazo fizoana vavolombelona mafiona momba ny filazantsara ny fiangonana. Tsy misy ara-bola ireo fitahiana ireo kanefa azo antoka fa ireo ny fitahin'ny tompo faran'izay sarobidy. Mijoro vavolombelonao fa rehefa mandoha ampatokiana ny fahafolokarena isika dia hanokatra ny varavaran'ny lanitra ny tompo ary handrozaka amintsika ny fitahiny faran'izay sarobidy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation.
Zao dia hirany hoe endao ry zanaky ny tompony amboara-posiny daholo be. Rehefa vita ny hira dia iainy loholona Len G. Robbins, Benjamin de Hoyas ary C. Scott Grow ao amin'ny fitopolo lahy isika. Aorian'ny tenin'izy ireo dia ny loholona Jeffrey R. Holland ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 no iteny amintsika.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
to be or not to be.
Le fantanina hoe misy ve eo sa tsy misy dia fantanina tena tsara. Nametsaka izany fantanina izany tamin'ny fomba lalindalina kokoa ny mpamonjy izay nahatonga izany ho lasa fantanina ara-pampianarana manandanto ho antsika tsirairay avy. Tokony ho karazan'olona toa inona moa ianareo? Rasaiko aminareo tokoa ho toa hay. Mba hahatonga antsika ho toa azy dia tsy maintsy manao ny zavatra nataony koa isika. Rasaiko aminareo marina dia marina kokoa. Izany no filazany tsarako. Ary fantatro ny zavatra izay tsy maintsy ataonareo amin'ny fiangonako. Fa ny asa izay efa hitanareo nataoko no hataonareo koa. Tsy afaka misaraka ny toetra ananana sy ny atao any mahafotom-pampianarana mifampiankina azy ireo dia mifamafy sy mifandroso amin'ny fanantenana azy ireo roa ireo. Ohatra manainga anao hivavaka ny finoana. Matetika ny mpamonjy no nanameloka ireo nanao ny tsara nefa tsy tsara ny toetra. Ary ny antsoina azy ireny hoe mpitsara velatsia manaja hay amin'ny morona. Ny manao ny tsara nefa tsy tsara no ny toetra dia fahatsaram-belatsia namody misy eo izay mahaizy ny any teny tahaka ny mpihambo. Ny mifamadika amin'izany koa dia tsara toetra nefa tsy manao ny tsara dia zava-poana tahaka ny finoana. Ny hoe tsara toetra nefa tsy manao ny tsara dia tsy tsara toetra fa mitahatena izany. Ny manao ny tsara nefa tsy tsara toetra dia manao entsika ivelany izany mamitaka ny hafa raha toa ka mamitaka ny tena ny tsara toetra nefa tsy manao ny tsara. Namelivelona mafy ireo mpanoradalàna sy fariseo noho ny fitsaram-belatsia ny mpamonjy. Lazaiko aminareo mpanoradalàna sy fariseo fitsara velatsia fa mandoa ny fahafolo zavatra izay ataon'izy ireo. Solila sy aneta ary ny komima ianareo nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalana dia ny rariny sy ny famonjam-po ary ny finoana. Na dia fantatry ny mpamonjy aza ny mahazava-dehibe ny manao ny tsara dia namatra ny toetra ananana ho an'ny toetra zavatra faran'izay lehibe ny mpamonjy. Ny mahazava-dehibe kokoa ny manana toetra tsara dia aseho amin'ny reto ohatra manaraky reto. Ny firotsana amin'ny rano batisa dia zavatra ataontsika. Ny toetra ananan'izy tokoa ialohana lalana dia ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo dia zavatra ataontsika. Maro amintsika no manao lisitr'ireo zavatra atao mba hampatsehantsika ny zavatra tiantsika ho tanterahana saingy mahalala kosa no mahita olona manao ny lisitry ny toetra tokony ananany. Nahoana ny zavatra atao dia asan'ny zavatra mitranga ary azo asiana merika rehefa ho vita ny natao. Ny toetra kosa dia zavatra tsy vita na oviana na oviana. Tsy azonao asiana marika ny toetra ananana. Afaka mitondra ny vadiko mamonjy takariva mahafinatra amin'ny andro zoma ao. Izany dia zavatra atao. Samoa ve tsika misy mariko hoe vita ny asa makasitraka ny zanaky ny iray any ray aman-dreny atsika? Tsy misy fiafarana ny hoe manana ny toetra ny ray aman-dreny tsara atsika. Ny toetra ny toetra tahaka ny an'i Kristy dia tsy hita maso kanefa izy ireny no hery manosika ny zavatra atao izay hita maso. Ohatra rehefa manampy ny zanany mianatra mandeha ny ray aman-dreny dia hitatsika manao zavatra mpaharetana sy ampakasitrahany ireo zanany izy ireo. Izany asa izany dia mampiseho ilay fitiavana tsy hita ampon'izy ireo ary ny finoana sy fanantenana tsy miparibary eo amin'ireo ho zava-bitany ireo zanany. Mitoy ny tsy tapaka isan'andro ny ezaka ataon'izy ireo porofo ny toetra mifono faharetana sy fikirizana izay tsy hita ivelany. Hampivoatra ny toetra ampamboiazana kokoa ny fampianarana tokony toetra ananana mihatra ny fifatohana amin'ny zavatra atao. Rehefa mampiseho toetra tsy miendrika ireo ankizy ohatra hoe mifamaly izy ireo dia matetika isika no mandray fitsipifehezana araka ny zavatra nataon'izy ireo na ny fifamaliana hitatsika. Kanefa zavatra natao ny fihetsika izy ireo dia tsy inona fa endrika ivelany amin'ny hery manosika tsy hita maso ampon'izy ireo. Ny antany teny isika hoe toetra inona raha takatry ny ankizy iray na hanitsy izany fihetsika izany ny ho avy. Ny obe faharetana sy mamela helka ve rehefa sorena? Ahoana ny fomba ampianarany ray aman-dreny ireo toetr'ireo amin'ny ireo zanany? Tsy hanana fahafana tsara kokoa entina ampianarana sy ampiseho ny toetra tahaka an'i Kristy amin'ireo zanantsika sika mihoatra nohony amin'ny fomba fifehezantsika azy ireo. Ny fifehezana dia midika faharetana sy fampianarana avy amintsika. Tsy tokony ho atao fampitezerana izany. Afaka sy tokony ife amin'ny fomba izay hianarantsika ao amin'ny fitopeam-pianarana sy fanekeham-pihavanana fandresen-dahatra faharo-po ny fahatsara-panay sy ny hamoronam-po ary ny fitiavana tsy mampivelamahatsara velatsy amin'ny hamelem-panay sy fahalalana madio. Mianatra ny vokatra zavatra ataony ankizy amin'ny alalan'ny fitsipifehezana. Manampy tokoa amin'ny fotoana tahakan'izany ny famadiana ireo zavatra maneho fahadisoana ho zavatra mitonjy amin'ny tsara. Anontanio azy ireo ny zavatra niandry avy tamin'ny fahadisoanana ny zavatra tsy mety nataony manome anao. Takatry alma koa nyizany fitsipika izany dia ny hoe hitarika ny olona anao zay marina fitoriateny, ena dia nanana fiatraikany mahery kokoa tamin'ny sain'olona noho ny sabata. Satria nahoana? Satria ny sabatra dia nentina ampitahorana fotsiny mba hanasaziana ny fihetsika. Raha ny fitoriateny kosa dia entina hanaovana tena toetra ny olona na nahaizy azy ireo na mety ho toetra hahatonga izy ireo. Ny zanaka iray henjo sy pakatoa dia tsy hitarika afatsy ny fampidirana ny ray aman-dreny hanaka ny taranja fomba fitazana ny zanaka. Ny abidia eo ambonin'ny latabatra fotsiny ihany, fa raha toa ka kosa ianao ka manana tombontsoa manokana hananjanaka izay mitaky ny faharetanao amin'ny farany mafy indrindra dia ho voaray amin'ny taranja fomba fitazana ny zanaka ambara tonga ambony, mba tsy handaniana andro hisaitraina ny zavatra tsy mety natao tamin'ny fiainana taloha. Amin'ny zanaka manao ahoana no tsapaina sy hampitombo ary hatsaraina kokoa ny faharetanao sy ny faharipoanao? Efa saminandre ilay teny hoe mamela ny ota fa tsy mpanota angambo isika. Dia toraka izany ihany koa, rehefa manao fahadisoana ny zanatsika dia tokony hitandriny isika mba tsy hiteny zavatra izay hahatonga ireo hino, fa ny zavatra dia nataony dia mamaritra ny toetrany. Azavela mihintsy ny fahadisoana hetra amin'ny zavatra atao ho tonga toetra mamaritra ny maha izany any toena miaraka amin'ireo anara apetaka hoe ketsika dodoma. Ny zavatra dia ny hanampy ny zanany handresy ireo fahadisoana ary ivoatra ho tonga tahaka azy. Noho izany ireo fihetsika mahadiso fanantenana dia tokony ho raisina ho toy ny zava-mandalo sy voafetra ihany, fa ny raisina ho maharitra koa, raisina ho fihetsika fa tsy toetra manamaritra ny mahizy ny tena. Mba hanampiana ny ankizy ahafantatra ny tena mahaizy azy sy hanamafy foana ny fahatrapany dia ho sarobi dia afaka maneho fankasitrahana azy ireo amin'ny zavabita na ny fihetsika isika. Izany hoe amin'ny ilay atao, kanefa mbola ho tsara kokoa izany hampifatika ny fankasitrahana azy ireo amin'ny toetra sy ny finoana. Izany hoe ny mahaizy azy ireo eo amin'ny fifaninanana ara-pandatsahantena iray ohatra dia fomba tsara hainao hoe fankasitrahana ny zava-bitany zanantsika. Ny manao izany araka ny fomba fijery ny toetra toy ny hoe ny tanjany, ny fikirizany, ny fahatokiantenany manolotra ny fizara-toetra sy ny sisa, ka amin'izany dia maneho ny fankasitrahana amin'ny toetra na amin'ny zavatra nataony. Rehefa mangataka ny zanantsika hanao raharaha isika dia afaka mikaroka ihany koa ireo fomba akasitrahana azy ireo amin'ny toetra asehoany. Mifalia ary tokoa rehefa manao raharaha amin'ny tsitrapo ianareo. Rehefa mahazo taratasy miraikitra ny isa azy amin'ny tsekoly ny zanakiray dia afaka midera azy isika. Tena ihany tokoa ny miatrika sy manantena zavatra sarotra, tena mirehare aminao aho. Mandritra ny fotoana makena ny fianakavian'ny soratra masina dia mikaroka ny sy mifanakalo hevitra amin'ireo karazany toetra hita amin'ny vakiteny tamin'ny andro io. Rehefa eo ampihinana sakafo dia ariva dia miresaka tsindraindray makasitraka ireo toetra indrindra ireo vao niaina avy tamin'ny soratra masina ny maraina. Ny fomba tsara indrindra ampianaran'ny toetra dia ny fananany toetra tsy maharay aman-dreny an'ireo zanantsika atsika tahaka ny maharaintsika ny ray any an-danitra. Izy no hany ray aman-dreny tonga lafatra ary nizara tamintsika fomba fitazany. Ny atefa indrindra amin'ireo ray aman-dreny ny lahateniko anjoany, kanefa azo rehetra ampiarina eo ireo fitsipika voalaza. Hahita fahombiazana ane ianareo amin'ireo ezaka ataonareo mba hananana toetra tahaka ny Kristy ho hita sotra eny amin'ny tare sy endrika asehonareo ny fihetsika ataontsika ny toetrany. Avy eo raha atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My dear brothers and
sisters. Rira laxi rabaf kmaral. Mvava kaumba nampian fanai masna ampita nyafach. Nandisho refitia kusi refian ambeta nemzato kasparasi arsampan. Tena tsapa falina lal nachanyao. Refa mionam ro pchamban fengunan. Rokamana kichin si rotam nimpeta vuvuna ftona de ansuna we ul masen. Nifana infia danana sin fakatiavana ze tsapa kfon. Refa miara kam nizreo. No manampiai a takatra fa izao de iray amreo tsatokanjion na de maro aza reo izay avy amin'ny fianakaviana izay fampikamana hatramin'ny taranaka faharoana mihoatra tamin'ny fiangonana de maro reo olona vao niova fo averinay amin'izy ireo ny teny fiarabanana taon'ny apôstoly paoly tamin'ny ireo efesianina koa dia tsy mavahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo tany après fanjakana ao amin'ny olomasina sady ankohonan'andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstoly sy mpaminany ary kristy no fehizoro indrindra. Tana maro lasa izay nandritra ny fiasaky tao amin'ny birao ny misana serasera fiangonana amin'ny any ivelan-tany meksika dia nasaina izay andray anjara nyvalandraisaka tao amin'ny fampielezam-peo tanjon'ilay fandarana dia ny aneo ny hevitra momba reo fiavivana manerana zao tontolo izao. Ro taminay no nomena andraikitra isolo tena fiangonana ra ndray amalin'ny fanontanina izay mety mipetraka mandritra izany fandarana izany. Taorian'ny zanampandarana maro dia nilaza ny tao amin'ny onjapeo hoe miaraka amintsika amin'ity alina ity no olona roa avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ny atsikely izy ary nanontany hoe fanahoana ny lavabe tahaka izany ny anaran'ny fiangonana? Fanahoana ny sotonareo anarana fohifohy izany na anarana somary manaitra kokoa? Ntsika izao sy ilay mpiara-mitory tamiko tamin'izany fanontaniana izany ary dia nanomboka nanazava fa ny anaran'ny fiangonana dia tsy ny safidin'olombelona fa nomen'ny mpamonjy izany tamin'ny alalan'ny mpaminany amin'izao andro farany izao. Satria toy izao no iantsoana ny fiangonana amin'ny andro farany dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho anao ny masin'ny andro farany. Namala avy an-trano ny tamin'ny tatam-panajana ilay mpitantana ny fandaharana nanao hoe ampifaliana repena namerenana izany. Ankehitriny tsy tadidiko hoe impiry no namerimberena n'izany anarana izany izay manan-danja tokoa. Kanefa tsaroko tokoa ilay fatsapana tsara izay tsapanay rehefa tsy nanazava fotsiny ny anaran'ny fiangonana izahay fa nanazava koa hoe entina iantsoana mpikamba ny fiangonana ny hoe olomasin'ny andro farany. Vakitsika ao amin'ny testamenta vaovao fa ny mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia nantsoana hoe kristianina tany Antiokia. Kanefa izy ireo dia nampiantso na dia nantsoana hoe olomasina. Tena mety mampientana azy ireo tokoa ny nandreny ny apôstoly paoly ny antso azy ireo hoe mpiray fanjakana amin'ny olomasina sady ankohonan'andriamanitra ary koa voantso olomasina. Arakaraka ny fiainan'ireo mpikambany fiangonana ny filazantsara sy ny fanarahan'tolonalan'ireo mpaminany no tonga azy ireo ho masina tsikelikely ary tsy otra takatr'izy ireo akory ary izany. Ireo mpikambany fiangonana manetry tena izay manatanteraka ny vavaka sy ny fandaliana ny mpianakavy ny soratra masina isan'andro ary mirotsaka amin'ny fanaovana tetiarana ary manokana ny fotoana anompony any amin'ny tempoly dia ho tonga olomasina. Izy ireo no izay olona manolo tena norina fianakaviana mandrakizay. Izy ireo ihany koa noho ireo izay manokana fotoana amin'ny fiainan'izy ireo izay efa tena repitra mba hamonjena ireo izay manalavitra ny fiangonana ka ankahery azy ireny iverina sy ipetraka eo amin'ny latabatry ny tompo. Izy ireo no misionera lasy vavy ary mpivady matotra izay namaliny antso mba hanompo ny ho misioneran'ny tompo. Eny ry rahalahiko sy anabaviko, lasa olomasina izy ireo ka tonga tany amin'ny fahitany ny fahatsapana amin'ny fola fanana sy fahatsapana mafinaritra izay antsoina hoe fiantrana na fitiavana madio ny Kristy. Ny olomasina na mpikambany fiangonana dia lasa mahafantatra ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fahoriana sy fitsapana. Aoka tsy hoadinintsika fa na iza na iza dia amin'ny aritra izany fijaliana izany. Ary aka ny fahafatesana ho eo aminy izy mba hahazony mama ny fahafatorany fahafatesana izay mamatotra ny olona. Ary aka ny rofony ho eo aminy izy mba tonga ny ao anatiny ho feno famindram-po araka ny nofo mba afantara ny araka ny nofo ny fomba hanampiana ny vahoakany arakaraka ny rofony. Tao anatin'ny taona maro izay no nanatry maso ny fijalian'ireo olona maro ka nisan'ireo ny olo-masina maro. Mivavaka mandraka riva ho azy ireo zahay, mitalao amin'ny tompo izahay mba ho finoan'ny osa amin'izy ireo ary androsatrany amin'ny faharetany. Averinay amin'ireo olona ireo ilay teny fifankahirezana nylazain'ny mpaminany Jakoba ao amin'ny boky Mormona hoe: amin'izany rahalahiko malala, manantoana ny tompo ilay ray masina, tsaro fa marina ny lalany. Indro, ety ho an'ny olona ny lalana, kanefa dia voasoritra mihitsy ho an'ny lohany izany. Ary ny ray masin' Israely no mpiandry ny vavahady, ary tsy mampiasa manompo izy eo amin'ny vavahady, ary tsy misy lalakafa afa-tsy ny vavahady, satria tsy azo fitahina izy fa ny tompon'Andriamanitra no anarany. Ary na zovy no andondona dia ho vahany.
Tsy
mampaninina izay toerana na ireo toedravatra misy na fitsapana na fanamby izay manodidina antsika. Ny fatakarana ny fotom-pampianaran'i Kristy sy ny soro-panavotany no loharanon'ny heritsika sy ny fiadanana nanantsika. Eny, ry rahalahy sy anabavy, izany fahatoniana anaty izany izay avy amin'ny fanahy ary omen'ny tompo ho an'ireo olo-masina mahatoky mamelona antsika ny teny hoe: fiadanana no avelako anareo, aoka tsy iaiainy fonareo ary aza avela atahotra izany. Nandritry ny taona maro no efa nanatrehako maso ny fatokin'ireo mpikambana ny fiangonana olo-masin'ny andro farany, izay tamin'ny alalan'ny finoana ny drafitry ny raintsika any an-danitra sy ny soro-panavotan'ny mpamonjy Jesosy Kristy, dia nandresy ny fahoriana sy fijaliana tamin'ny herim-po sy tamin'ny mpientrena lehibe, ka dia naharitra sy nandrosatrany ao amin'ny alalan'ilay lalana Estera mitondra mankany amin'ny fahamasinana. Tsy ampy ny tenetiko, anahoako ny fahakasitrahako sy fankafizako an'ireo olo-masina matoky rehetra izay efa nananako tombontsoa manokana ny nahafahako niara-ny asa tamin'izy ireo. Na dia mety tsy lalina tahaka ny fijoroana vavolombelona momba ny famarinany filazantsara aza ny fahatakarantsika ny filazantsara rehefa mametraka ny fatokintsika amin'ny tompo isika, dia azo fanohanana ao anatin'ny fahasarotana sy fitsapana ary fijaliana mianjady amintsika. Izany fampanantenana avy amin'ny tompo ho an'ny olo-masina izany dia tsy midika fa tsy ho tratra ny fijaliana na fitsapana isika fa azo fanohanana isika amin'ny alalan'izany, ary ahafantatra fa ny tompo no manohana antsika. Ry rahalahy sy anabavy malala, tena voataha isika no ny mitondra antsika ao anatin'ity fianakavinimben'ny olo-masin'ny andro farany ity. Tena voataha isika no ny fananantsika fijoroana vavolombelona momba ny mpamonjy toy ny ao amin'ny toyny tamin'ny nananany mpaminany fahiny sy ankehitriny. Mijoro vavolombelona aho fa ny tompontsika ilay masin'ny Israely dia velona, ary izy no mitantana ny fiangonany, dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Amin'ny alalan'ny mpaminany malalantsika, Thomas S. Monson, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompontsika. Amen.
Preparing my talk for this conference,
Tamni fatan rante tena tsara tare tia namana ary nivelatra tamretra ny rahalaiko ary nanoka tena tamin'ny filazantsara torenana pony ny asa misionera dia nanambatany amin'ny tempolo izy ary nahazanaka vavizanaka raha izy ireo kanefa dia tafalasaka tamin'ny fahalemena izy nisafidy iainany rendrarendra izy izay nampisy fiatraikany hatrany amin'ny fahasalamany fanambadiny ary ny fikambanany tao amin'ny fiangonany ny alalavitra ny tokantrano izy nanoany fiainany ratsiny manimba tena izy mihoatra ny folotaona kanefa ny mpamonjy dia tsy nanadinona nandao azy tatia orina ny fijalian'ny fahatsompanaty anany dia namela ny fanahiny fanetretena hiditra ny fanahiny ilay fatsapany feno fahatezena sy fikomena sy toetra mpietraketraka dia nanomboka ny sinda tahaka ilay zanaka dala dia tonga saina izy nomboka nanatina ny mpamonjy izy ary nanomboka ny verindalana nody nandalo mandalo ny lalan'ny fibebany izy tsy mora tamin'izany taorian'ny alan'ny fiangonana andritra ny 2 taona dia naverina tao batisa indray izy naverina tamin'ny laony tamindray ny fisoroanany soro fitahian'ny tempolo voata izy nahita vehivavy iray izay tsy nisy olanany tamin'ny zavatra nataony teo aloha ary dia nofezina tany amin'ny tempolo izy ireo ary dia nananjanaka roa izy ireo nanombo tamin'ny patokena tao amin'ny episkopa izy nandritra ny taona maro notomandry tamin'ny alatsinay maraina 7 marsa ny rahalaiko ny somahariva talohany io dia mbola tany amin'ny tempolo izy mivady ny alaty maraina andro talohan'ny nahafatesany dia nampianatra lesona tao amin'ny fisoroanana izy tao amin'ny vondran'ny mpisorona avy ny izay azy namonjy ny fandriana izy ny arivan'io ary tsy nifohintsony tamin'nyity fiainanyity kanefa dia hifoindray amin'ny fitsangana maraina amin'ny maty feno fankasitrahana aho amin'ny fahagagana teraky ny solom-panavotana teo amin'ny fiainako ny lalako solom-panavotan'ny mpamonjy zay natao hatrany ho antsika tsirairay avy mandray ny solom-panavotana isika amin'ny alalan'ny fibebahana rehefa mibebaka isika dia avelan'ny tompo hoadinontsika ny fadinontsika taloha indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izaho tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony izao nafantaranareo raha mibebaka amin'ny fahotany ny olona indro ibaboka izany izy ary afo izany isika tsirairay avy dia samy efa nahafantatra olona niaran'ny fitsapany lehibe teo amin'ny fiainany toa ireo izay diso lalana na very ireo olona ireo dia mety ho namana na fianakaviana na ray aman-dreny na zanaka na koa vady mety ho anao ihany koa izany olona izany miteny amin'ny rehetra aho na dia anao eo aza miresaka moka ny fahagagana teraky ny solom-panavotana aho tonga navitra ny olona amin'ny fahalavon'ny adama ny mesia ny zavatra rehetra ao amin'ny filazantsaran'i jesosy kristy dia mitarika makany amin'nysorona fahavozantenany mesia ilay zanak'andriamanitra ny drafitry ny famonjena dia tsy ho tanteraka raha tsy nisy ny solom-panavotana noho izany dia izy andriamanitra tena no manohitra ho an'ny fahotanin'izao tontolo izao mba hatanteraka ny drafitry ny famindram-po mba hanefa ny fitakian'ny fahamarinana mba hahatonga an'andriamanitra ho andriamanitra marina fanaperana ary ho andriamanitra feno famindram-pokoa ny soratra fahavozantena dia tsy maintsy ho nentin'ilay zanak'andriamanitra tsy manatsiny satria ny olona lavy dia tsy afaka hanohitra ny fahotanin'ny tenany ny solom-panavotana dia tsy maintsy ho tsisy fetra sy mandrakizay mba hihatra ho an'ny olona rehetra hatramin'izay ka ho mandrakizay tori tamin'ny alalan'ny fijaliany sy ny fahafatesany nanerampamonjy ny fahafatesan'ny olona rehetra solom-panavotana dia nanomboka tao amin'ny sahan'ny getsemane ary nitoy hatreny amin'ny azo fijaliana ary ny farina tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty eny dia hoentina toy izany izy hoombona sy hovonoana fa ny nofo dia efa zary fehezan'ny fahafatesana sy ny sitrapon'ny zanaka dia efa voatelina ao amin'ny sitrapon'ny iray tamin'ny alalan'ny sorona fahavoisantenany dia nataony ho fanatitra noho ny fahotana ny fanahiny amin'ny mahazanaka lahy tokan'andriamanitra azy dia nandova ny herentina andresena ny fahafatesana ranofo izy izany dia namela azy aatitra eo amin'ny fiainany raha nijaly izy mihoatra noho izay azon'ny olona zakaina azy izany kanefa tsy hatramin'ny fahafatesana fa indro mivoaka ny masokoditra rehetra ny raha fa ho lehibe loatra ny fanaintainany noho ny faharatsiana sy ny fahafetafetan'ny olona tsy nanositra fotsiny sarin'ny otan'ny olombelona rehetra izy fa nandray ihany koa eo amin'ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona andray ny rofony ho eo aminy izy mba hahatonga ny eo anatiny ho feno famindram-po araka ny nofo mba hahafantarany araka ny nofo ny fomba fanampihana ny vahoakany arakaraka ny rofony Ipamonjy na tsapa ny fisatry ny alahelon'ny olombelona rehetra, ny alahelon'ny fahotana sy ny fahoriana. Nitondra marina tokoa ny fahoriantsika izy ary ny fisatra ny alahelontsika. Tamin'ny alalan'ny solom-panavotany dia tsy mpanota ihany no nositrany, fa nositrany ihany koa ireo manantsiny izay nijaly noho ireo fahotana ireo. Rehefa miampiatra ny fanohana amin'ny solom-panavotan'ny mpamonjy ireo tsy manantsiny ary mamela ny eloko ireo mpanota dia afaka ny hositranona koa izy ireo. Misy ny fotoana izay ilaintsika tsirairay avy miala amin'ny fahatsapana meloka avy amin'ny fahotana sy adisoana. Rehefa mibebaka isika dia nalan'ny fahatsapana meloka amin'ny fanahyntsika ny mpamonjy. Amin'ny alalan'ny solona fahafozantenany dia voavelan'ny fahotantsika. Akoatrany fahotan'ny fahaverezana, ny solom-panavotana dia natao hoan'ny rehetra amin'ny fotoana rehetra, na manao hoana na lehibe na akelin'ny fahotana, raha tahiny ka mibebaka. Noho ny fitiavany tsy manapetra Jesosy Kristy dia nanasa antsika hibebaka mba tsy hizakantsika ny fesatry ny fahotantsika manontolo. Mibeba fandrao mahafaifay ny fijalianao. Mahafaifay manao hoana, tsy fantatrao. Mangiry firy manao hoana, tsy fantatrao. Eny satro zakaina manao hoana, tsy fantatrao. Fa indro izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy raha mibebaka izy ireo dia tsy maintsy mijaly tahaka. Fijaliana izay nahatonga ny tenako ilay Andriamanitra ilay lehibe indrindra noho ny rehetra angovotra noho ny fangiry firiana sy voadra amin'ny masony koditra rehetra ary hijaly na vatana na fanahy. Ny mpamonjy dia manoatra fahasitranina ho an'ireo izay mijaly vokatry ny ota. Tsy mba te hiverina amiko va ianareo sy hibebaka amin'ny fahotana anareo ary iova ho ahazoko manasitrana anareo? I Jesosy Kristy no ilay mpanasitrana lehibe sy ny fanahyntsika. Ankoatra ireo fahotanany fahaverezana dia tsy misy fahotana na fandikan-dalàna na fanahintana na fahoriana izay tsy sitrany sarom-panavotany. Rehefa manota isika dia lazainy Satana ho very. Mifanohitra amin'izany kosa ny mpanavitra antsika dia manolotra fanavotana ho an'ny rehetra, na inona adisoana vitantsika, na dia izaso ianao io aza. Rehefa mibanjana ny fiainanao manokana ianao, moa ve misy zavatra tokony hovainao? Nanao antsoana ve ianao ka mbola mila fanitsiana izany? Raha teo ianao ka mijaly amin'ny fahatsapana omeloka, na nenina manindrona ny eritreritra, angidina na atezerana, dia manasa anao mba hikatsaka fiadanana. Mibeba ary miala amin'ny fahotanao. Ary avy eo mivavaha, mangataha famelan-keloka amin'Andriamanitra. Miketsaha famelan-keloka amin'ireo izay nanaovanao adisoana. Mamela ny eloka ireo izay nanao ratsy anao. Mamela ny tenanao. Manantsonina ny veka raha ilain'izany. Izy no iraka mpitondra famindram-po avy amin'ny Tompo. Hanampianao izy amin'ny tolona ataonao mba ho tonga matio. Mirotsaha anaty vavaka sy fandaliana soratra masina. Rehefa manao izany ianao dia atsapa ny fitaovam-panahin'ny fanahy masina. Ny mpamonjy dia nilaza hoe hamasino ny tenanareo. Eny, didiovy ny fonareo ary sasaony ao anyloka ny tananareo mba hahazohoko manadio anareo. Rehefa madio isika amin'ny alalan'ny herin'ny solom-panavotany dia lasa mpisolo vavantsika eo anolohan'ny ray ny mpamonjy ary iary manao hoe ray eo, indro ny fijaliana sy ny fahafatesan'ilay tsy nanota izay nankasitrahanao tokoa. Indro ny ranony zanakao izay nalatsaka, ny ranon'ilay nomenao mba hahazoana mankalaza anao. Noho izany ray eo, dia tsy mbino reto rahalaiko reto izay mino ny anarako mba hahazoany manatona ahy ary manana ny fiainana maritra mandrakizay. Isika tsirairay avy dia nomena ny fanomezany fahafahana misafi afaka ny olona ifidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay avy amin'ny alalan'ilay mpanalana lehibe ny olondrehetra na ifidy fahapaponina sy fahafatesana araky ny fahefanytefolo. Toana maro lasa izay dia nampiatra ny fahafahana misafidy ny rahalahiko izay nisafidianany fomba fiainana izay nampisy fiatraikany tamin'ny fahasalamana sy ny fianakaviany ary nahampikambana azy tamin'ny fiangonana. Toana maro taty aoriana dia mbola nampiatra izany fahafahana misafidy izany ihany izy ary nisafidy ny bebaka ny ampifanaraka ny fiainany tamin'ny fampianaran'ny mpamonjy ary hoanteraka indray ara-bakiteny tamin'ny alalan'ny herin'ny solon'ny mpanavotany. mitsoro vavombelona aho amin'ny fahagaga nateraka ny soram-panafotany. Efa hitako ny herin'ny fanasitranany tamin'ny fiainany rahalahiko ary tsapako izany teo amin'ny fiainako manokana. Ny hery manasitrana sy manavitra avy amin'ny soram-panafotana ny teo antsika tsirairay avy. Mitsoro vavombelona fa i Jesosy no Kristy, ilay mpanasitrana sy ny fanahyntsika. Mivavaka ao mba hisafidianantsika tsirairay avy ny amalin'ny fanasan'ny mpamonjy, manao hoe tsy mba te hiverinamiko va ianao sy hibebaka amin'ny fahotanareo ary iova fo azoako manasitrana anareo. Amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy, amen.
I have been so moved by
tena nanoina tokoa ny mozika sy ny feo sy ny teny rehetra izay nolazaina teto ary mivavaka ao mba afaka andray fitenenana. Talohan'ny niala natao navo tamin'ny 1980 sy arivo dia hitany filobringamiong tamin'ny nofo ny anjely iray nijoro teo amin'ny havoana iray tany amin'ny faritra andrefana tany hoany ary nanondro ilay loasa teo ambaniny izany ilay anjely. Rehefa niditra ny loasan'ny Salt Lake izy 800 volana tatiorina dia hitany teo ambonin'ity toerana ivoritsika ity mihitsy ilay havoana izay hitany teo amin'ilay fahitana. Araka nefa nolazaina teto amin'ity pulpit ity dia mitondra mpitarika teny an-tampon'izany havoana izany Rala Brigham ary nantsony hoe tampon'ny faneva izany, anarana izay misy dikany ara-pinoana ho an'ireo israelita moderna ireo. 5,200 taona talohan'izany dia nanambara ny mpaminany Izay fa amin'ny andro farany ny tendrombohitra misy ny tranon' Jehovah dia aorina eo an-tampon'ny tendrombohitra dia eo no hananganany faneva ho an'ny firenena. Hitan'ireo rahalahy fa tanteraka amin'ny ampahany izany faminaniana izany tamin'izay fotoana izay dia naniry ny anofahofa karazana saina iray izy ireo mba anehoana rabaky teny ilay hevitra hoe faneva ho an'ny firenena. Namoaka fehitenda mavomavo ny lolona Heber C. Kimball nofatoran'ny rahalahy Brigham tamin'ny tehina nentin'ny lolona Willard Richards izany dia natsatony ilay saina vonamboariny ka nambarany fa ny loasa lehiben'ny South Lake sy ireo tendrombohitra manodidina azy no ilay toerana voalaza tao amin'ny faminaniana ka avy ao no ivoahan'ny teniny tompo amin'ny andro farany. Ry rahalahy sy rahavavy ity fionambeny fiangonana ity sy ny fionambe manaraka dia fitohizany izany fanambarana izany ho an'izao tontolo izao. Mijoro vavolombelonao fa ny roa andro ny voritsika teto dia mbola profy iray hafa araka ny filazan'ilay irantsika hoe jereo fa manangana ny fanevany izy iona. Ary ny teny hoe faneva dia ahitana hevitra roa izay ahitana ny hevitra hoe fenitra koa. Tsy kisendrasendra kory raha antsoina hoe the insane na faneva ilay gazety boky misy ny afatry ny fionamben'ny fiangonana. Satria efa kaiky farana ny fionambentsika dia mangataka anareo aho tsy andinika fotsiny ireo afatra enonareo fa koa ny mahazava mahatalanjona manokana ny fionamben'ny fiangonana izay inointsika olomasin'ny andro farany fa mifono ao amin'ny fionambe toy izao sy izay asaintsika enonin'izao tontolo izao sy arahiny. Mijoro vavolombelona amin'ny firenena foko sy ny samihafa fiteny ary mponina rehetra izahay fa ny tompo dia velona ary mandray fitenenana ary amin'izao androntsika izao ny torohevitra eninareo eto dia eo ambany fitarihany fanahy masina, sitrapon'ny tompo, teniny tompo, feon'ny tompo ary ny herin'andriamanitra ho famonjena. Angamba efa fantatrareo fa raha tsy fantatrareo dia tokony ho fantarinareo fa tsy misy lehilahy na vehivavy izay mandray fitenenana eto ka homena loha hevitra iray horesahany Sam milam fadian nasim vava kanzaream armandal nasim kerka ma miram birna manura chan latin manja pa fataran fa amniti fionambeiti si amniti ftoniti deja no loa efta tin tumpuza rein nin nin na fanirin isre manukan na savata tin isre urisana manukan nile las vivavreta in narotet nanjita ni fulura nanjita ni fionambe de nieza kananaraka izany bitsika izany sam ni tuman ntsrerei tam sinyaya ar ni tad maf ni fitarian tumpu ba itantana ni rtsirin siniten ar tui ni naitan ni Brigham Young anzeli rei izay ni zur teto ambonin'ity toerana ity no ahitako koa anjely izay mijoro eto ry rahalahiko sy anabaviko izay anisany manampahefana ambonin'ny fiangonana dia mety tsy azo aina loatra momba izany fiantsoko azy hoe anjely izany saingy izay no fahitako azy ireo olombelona mpitondra hafatra toy ny avy amin'ny anjely lehilahy sy vehivavy izay manana ny olana arabatana sy arabola rehetra sy eo amin'ny fianakaviana izay ananantsika saingy nanokana ny fiainany tamin'ny mpinoana amin'n'ireo antso izay azony sy ny adidy itory ny tenin'andriamanitra fa tsy ny azy samyrery ary dinio ny afatra samihafa eninao izay mahatonga ny fionambe ho tena mahagaga kokoa satria tsy misy ny fandrindrana loha hevitra fa tsy amin'ny alalan'ny fitarihan'ny lanitra ihany koa nahoana moa izy ireo no misy karazany samihafa ny ankamaroan'ny mpiangona dia mpikamban'ny fiangonana kanefa noho ireo fomba fifandraisana vaovao matalanjona dia misy ampahany lehibe mitombo han-trany amin'n'ireo mpiaino no mbola tsy mpikamban'ny fiangonana noho izany dia tsy maintsy miresaka amin'ireo izay mahafantatra tsara antsika isika ary koa amin'ireo izay tsy mahafantatra antsika mihitsy ao anatin'ny fiangonana fotsiny ohatra dia tsy maintsy miresaka amin'ny ankizy isika amin'ny zatovo ny tanora zokiny ny olodehibe ireo antitra tsy maintsy miresaka amin'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny zanakao an-trano izahay ary koa amin'ireo izay tsy manambady izay tsy mananjanaka ary ireo izay angamba lavitra be ny fonenany amafisinay amin'ny fionambe foana ireo fahamarinana mandrakizay momba ny finoana fanantenana fiantrana ary ny nanomboana ny kristy tamin'ny azo fijaliana ary koa ambaranay mivantana be koa ny momba ny olana rahapitsipy mpitondratena hita ankehitriny nodidina isika eo amin'ny soratra masiny mba tsy ilaza ninininina afa-tsy fibebahana amin'ny titaranaka ity ary koa tsy maintsy mitory teny soa mahafaly amin'ireo mpandefitra ry asitrana ny toritory fo ireo afatra mandritra ny fionambe ireo dia samy mitory fanafahana amin'ny babo ary manambara ny areny kristy tsy hitalany noho ireo karazana lahateny maro ireo dia everina fa samy ahazo izay ilainy ny rehetra ainy filoha Harold Billy tsara ny namaritra izany efa elabe izay raha hoy izy hoe ny filazantsara dia to natao ampaherezana izay ory ary ampahoriana izay miadana izahanay foana amin'ny fionambe ny ahatonga ny fampianaranay mba aneho fitiavana sy anolo-tanana araka ny nampianarin'ny kristy ary koa fitsipi-pifehezana izay miaraka foana amin'ny hafany ao amin'ilay toriteny malaza indrindra dia nanomboka i jesosy tamin'ny fanambarana fitahiana feno fitiavana izay tiatsika tsirairay ho azo fitahina nampanantenaina ny malahelo ampanahy ny madio am-po ny mpampiavana ary ny malemy fanahy tena manome hery sy mampitony ny fanahy izany fahasambarana voateniny izany ary marina ireo. Cinq taona anatin'izany toritenyizany ihany, ny mpamonjy dia nampiseho koa fa tena ho tery dia tery hatrany ny lalan'ny mpampiavana sy ny madio am-po. Efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona hoy izy. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ila azy dia nijangajanga taminy tampony sahady. Mazava ho azy fa rehefa lasa mpianatra tsara kokoa isika dia manjary miatery hatrany hatrany izany lalana izany ka mahatonga antsika amin'ilay fangatahana faratampony izay ny resahan'ny lolona Christopherson hoe oka ianareo ho tanteraka toy ny fahatanterahan'ny rainareo any an-danitra. Ilay zavatra tsotra tany amin'ny mpiandohan'ny fanehoana fahatokiana dia lasa enjana sy mitaky zavatra maro rehefa tonga any amin'ny ambaratonga farany amin'ny mahatena mpanaradia marina. Ireo izay mihevitra fa ny nampianarin'i Jesosy dia hoe tsy tompona andraikitra amin'ny fahotanin'ny olona dia tsy namaky tsara ny soratra masina. Tsia, raha mikasika ny mpanaradia antsika, ny fiangonana dia tsy safidianana izay azokazontsika ihany. Indray androany ny lohalika rehetra dia andohalika ary ny lela rehetra dia hiaiky fa I Jesosy no Kristy ary amin'ny alalany ihany no atongavan'ny famonjena. Eo ampanambaranay mandritra ny fionambe ireo fahamarinana enjana sy ny fahamarinana izay mampitony dia oka ianareo afantatra ary mahatoki fa rehefa miresaka momba ireo lohahevitra sarotra ireo izahay dia azonay tsara fa tsy ny rehetra akory no mijery pornografia na mandositra ny fanambadiana na manao firaisana ranofo tsy ara-dalàna. Fantatra fa tsy ny olona rehetra akory no tsy manaja ny sabata na mijoro vavolombelona mandainga na manao herisetra amin'ny vadiny. Fantatra efa ny ankamaroany izay mijery sy miaino anay dia tsy meloka amin'ny zavatra toy izany saingy izahay dia eo ambanin'ny didi masina mba hampitandrina ireo izay meloka naiza naiza misy azy ireo eto an-tany. Noho izany, raha miezaka manao izay vitanao ianao, raha toa ohatra ianao ka miezaka foana anao takarivan'ny mpianakavy na dia eo aza ny korotandrotana izay matetika miseho amin'ny trano feno mpanakorotana kely be dia be, dia afaka milamitsaina ianao. Ary rehefa miresaka momba izany izahay dia enoy ny lahateny hafa izay ahitana lohahevitra izay mety mila anaovanao ezaka raha mampianatra amin'ny alalan'ny fanahy izahay.
And you listen.
Ka miaino amin'ny alalan'ny fanahy ianao. Dia ny iray aminay dia iresaka momba ny toejavatra hiainanao ka andefa afatra ara-paminaniana izay ho anao manokana. Ry rahalahy sy rahavavy, mandritra ny fionambe dia samy manolotra ny fijoroanay ho vavolombelona izahay satria na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana dia tsy maintsy ho re ny feon'Andriamanitra. Hoy ny tompo tamin'ny mpaminanina hoe naniraka anareo aho ho vavolombelona manambara sy ampitandrina ny olona. Ary aoriny ny teny vavolombelonareo dia tonga ny teny vavolombelona ny horohorontany, ny feom-baratra, ny feon'ny tselatra, ny tafiodrivotra sy ny feon'ny onjan-dranomasina miantoraka any ankoatra ny morony. Ary ireo anjely dia hiky amin'ny feo mahery sady hitsoka ny trompetra ny Andriamanitra. Ireo anjely eto an-tany ireo izay tonga teto amin'ity pulpitry ity dia samy mitsoka ny trompetra an'Andriamanitra tamin'ny fombany manokana. Ny lahateny rehetra zaraina dia sady fijoroana ho vavolombelona foana no sady fanehoana fitiavana ary fampitandremana foana. Toy ny hijoroan'ny zavaboary koa ho vavolombelona amin'ny mpitiavana sy amin'ny fampitandremana amin'izao andro farana izao. Afaka fotoana fohy dia ho avy eto amin'n'ity pulpitry ity ny filoamanson mba hamarana ity fionambe ity. Ho lazaiko zavatra iray ianareo momba n'io lehilahy malala io izay apôstôly zokiny indrindra sady mpaminany amin'izao andro hianantsika izao. Raha dinihina ireo andraikitra nolazaiko to ireo sy efa renareo nandritra ny fionambe dia hita miariary fa tsy mora ny fiainan'ireo mpaminany ary tsy mora ny fiainan'ny filomanson. Nyresaka momba an'izany izy tamin'ny fivorian'ny fisoronana ho maly alina. Vao antso mpaminany izy tamin'izy enina amby telopolo taona. Ny zanany tamin'izay roa ambin'ny folo taona, sivy taona ary efa taona. Nomendra vavy Manson sy ny zanany ho an'ny fiangonana nandritra ny dimapolo taona mahery izao ilay vadiny sy rainy. Nahazaka ireo aretina sy zavatra takiana izy ireo sy ny olana madinidinika izay atrehan'ny rehetra eto an-tany. Ary ny sasany amin'izany dia mbola ho atrehiny amin'ny ho avy. Saingy ny filomanson dia mirandava foana ao anatin'izany rehetra izany. Tsy misy mahakivy azy. Manana finoana sy faharetana miavaka izy. Ry filo, ho an'ity mpiangona ity izay hita sy tsy hita dia milaza aminao izahay fa tianay ianao ary ajainay. Ohatra ho anay rehetra ny fanolorantena asehonao. Misaotra anao izahay noho ny fitarianao. Ny efatra ambinifolo hafa miazona ny anjara fanompon'ny apôstôly sy ireo izay mipetraka eto amin'ny lampiazo mba amin'ny mpivoriana mpivory manerana an'izao tontolo izao dia tianao sy manoana anao ary miaraka aminao ao amin'n'ity asa ity. Ianao dia iray ary te hanampy anao izahay. Anisan'ny mpitondra afatra toy ny anjely ianao izay vo antso talohany nanorenana an'izao tontolo izao mba hanofahofa ilay fanevany filazantsara an'i Jesosy Kristy amin'izao tontolo izao. Ataonao izany amin'ny fomba izay tena tsara. Izany filazantsara na ambarana izany sy ny famonjena izay omeny ary izy izay manomea izany dia mijoro vavolombelona ao amin'ny anarana lehibe indrindra izay anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
As we conclude,
raha marina ny fionambe isika izao dia manolotra fankasitrahana ho an'ny amboaram-peo ny tabernakely, ny amboaram-peo mitambatra avy amin'ny BYU Idaho ary ny amboaram-peo ny fisoronana avy amin'ny institutan'ny Ogden Utah sy Logan Utah. Miaraka amin'ireo mpitarika azy ireo sy ny mpitendry orga no ireo hira tsara sy mitaona fanahy. Manolotra fisaorana koa izahay ho an'ireo rehetra izay nandray anjara na tamin'ny fomba ahoana na ahoana tamin'ny ireo fivoriana. Amin'ny famarana ity fivoriana ity dia hiteny amintsika izao ny mpaminany malalantsika, ny filoha Thomas S. Manson. Aorian'ny tenin'ny filoha Manson dia ny amboaram-peo no hirany firana famaranana ho antsika. Ah, donne-moi père. Avy eo ny vavaka famaranana dia totry ny lolona Kent D. Watson ao amin'ny fitopolona.
My brothers and sisters, Tsy mahasaka anazy ny lambamena, tsy mahasaka anazy ny vato. Manako ato amin'ny efipato foana ireo teny, tsy ato izy. Foana ilay lambamena namonosa anazy, mivalona eo ihany, fotsy ary tena madio. Ary dia eo andre aleloya foana izany. Ho anareo anie ny fitahiny reo alahy sy anabavaka amin'ny anarany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjitsika. Amen.
Thank you. Our dearest Heavenly Father, at the
conclusion of this, maneho aminao izay ny fitiavana sy ny fankasitrahana no ny hatsaranao. Misaotra anao noho ny zanakao. Misaotra anao noho ny famerenana amin'ny lohan'ny filazantsara. Misaotra anao noho ny mpaminany. Mivavaka izay mba ho tainao ny filomanosoana ny vadiny sy ny fianakaviany. Ny fiadidiana voalohany ary ny kolejin'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Misaotra anao noho ny mpampiona ary mivavaka izay mba handray ireo hafatra izay eonay nandritra n'ity fionamba ity. Naiza naiza no misy atsika, naiza naiza anompontsika, mba hafanay ho fitaratra amin'ny fankahirizana ny tsirairay, amin'ny fitoriana ny filazantsara ary amin'ny fikolokoloana fikarakarana ny mahantra sy ireo zay milina fanampiana. Ary mivavaka manokana eo an'ireo zay milanao amin'izao fotoazao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a
broadcast. Ny mpanao lahateny dia nofidiana avy ao amin'ny manapahy fanambony sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana, ary ny hira kosa dia nataony ambaram-peon'ny taberna kely. Ity fampitana ity dia ataony Bonneville Distribution. Ny famokarana, fandraisam-peo, fandikanan-tsoratra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nahazahoana lalana dia voarara.